Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogsan Anna Urwan. Bugün 2014-nji ýylyň 8-nji oktýabr hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günleri programmamy dinlemäge çagyrýar. Orkiyetin Siriyada kovalar olar ilkinci yöde kuriyer hücumları ile nutlaştı. Türkiye Orkiyet ile kova serketinin bolurmalığı arada görüleşme üsleyen. Havarlar günlerimiz şu vakaları dinlen başlar. Demirgazı kovansanı, Türk'ün kovan serketinin oylarına dartkınlık saklanıp bağlayar. Bu arada kavurlar kavarçımızın mağlumatını estiren.
Karayacatı, Ulusu Oli, Koyasanat, Kalayşar.
Türkmenistan'ın hasavarlanmadık cemiyetçilik kurumasının başlığı hakimiyetlerin yanamaları zararlı ahri maskalası bilen yurdu terk etmeye mezur olan ona ediyor.
Beni özümü bırak edilmeyenden maskalama ayağımı türme vatak ay vatak gelir.
Özbekistan'ın Türkmenistan'a durmuşu sıkan gelinler Türkmen hakimiyetlerinin rayetlik vermeyi Süyrencanlığa salmağından şikayet ediyorlar.
Şu Özbek'ten düşen gelinler vaktinde hele pasport alan yok.
Bular barada söhbetdeşliklerimizi dinlärsiňiz. Ozaly habarlar günnüligimiziň esasy bölegine geçmeden öň günüň sagadyň möhüm habarlaryny dinlemäge çagyrýar. Orsiýetiň öten awsam gün watar Siriýa uran howa darbalarynyň ýeri Siriýanyň hökümet güýçleriniň pitneçi pozisiýalarynyň adyndan dördüsine garşy gurýer hüjümleri bilen utgaşdy. Siriýanyň Britaniýadaky adam hukuklary observatoriýasy 7-nji oktýabrda urus sorlarynyň Siriýanyň iki welaýatyna intensiw howa darbalaryny uranyny aýtdy. Howa darbalaryny merkez Hama welaýatynda 4 ýer, Demirgazy gün watar Idlib welaýatynda bolsa 3 ýer nyşana alyndy. Bombolaýş Siriýanyň hökümetçi milisiýasy Siyasının pitnesi pozisyalarına karşı kuğru yer hücumları ile utkoşta ayrılma. Ona göre bu hova darbalarının ilkinci gedek kuğru yer hücumları ile utkoşması olup duruyor. Orsiyetin hükümeti Türkiye ile planlaştırılan gaz geçirici alalası boyunca hükümetarı şertnamasının taslamasını tayarlıyor. Gazprom'un başlığı Alexey Miller 7. oktyabrda jurnalistlere Türk akım proyekti boyunca şertnamanın üstünlüğü işleyenliğini aytdy. Şeýle dolan kararın Rus çorlarının Türk hava giyinişliğine ağırlaşma gülen bağlı kaharı bu şertnama ziyan getirer ütmeyenliğini aytdy. Orsiyetin Energiya Ministri Aleksandr Novak Keptahir'in İstanbul'lu jurnalistlere bu şertnama Türkiye'nin 1. noyabrda geçecek saylıklarından son tədiyle geçilmeyen gol çekileceğini aytdy. Türk akımı geçircisi Orsiyetten Türkiye Karadeniz'in aslından çekilip Türk Grek serkedine ve ol yerden hem eğer Grek hükümeti ruhsat verse gün örtü Avropa uzar. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler gün eferde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Birleşen Milletler Ulusy 6-njy oktýabrda ol ýerde hassahana tötäninin zarurlanan soň Gunduzdaky ähli halkara kömek gurulmasynyň söwüşi gaplanan Owgan şäherini terk edenligini aýtdy. Gunduz şäherini häzir hiç bir insan perwer agentligi galmady, BMG-nyň insan perwer agentliginiň sözçüsi Jens Lark aýtdy. BMG-nyň iki guramasy 4 san milli gurama, 10 san halkara jemgyýetçilik gurama Gunduzda dogam edýän konflikt durnuksuz howpsuzlyk ýagdaýy sebäpli wagtlaryň başga ýere geçirildi diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Sahawatlylyk guramalarynyň bu şäher terk etmegi Talibanyň polis idarasyna we hökümet binalaryna gaýtadan hüjüm eden wagtyna gabat geldi. Ýogsa hökümet güýçleri ýapýaňy şäherä kontrolly dikeldipdiler. Käbir Talibanyň ýokarlary şäheriň merkezini senli golaýlady we diňe gadaply garşylyk sebäpli ýere serpikdirildi. Yerli yaşayıcılar bunu urup kaçmak deyip ağıtlanırdılar. Birleşen Üstahatların Uğansanlığa Kalisiyasının komandiri Gunduz şehrine Kassahana orulan hova darbası yalnızlık kollu deydi. 3. oktyabrda hova darbasının adından 22 adam öldürüldü, onun uğrağı adam olsa yaralandı. Bu Kassahana Serhetsiz lukmalar kurulması tarafından dolandırılardı. General John Campbell 6. oktyabrda Senatın Yaraqlı Kulluklar Komitetinin önüne hasaret verip Kassahana yalnızlık esasını urullu deydi. Biz hiç vaqt goroglu sağlık deskasını bilkastan nişana almar sip olaytdi. Olin gunnuzaki al hadiselerin bolmalı uçun eskerlere xas berk təlim merilcegini kem sözüne qoştu. Kambel 5. oktyabrda bu hova darbasının Taliban hüzum astındaki Owgan hükümet güýçlerinin talep esasında urulanlygyny aýdypdy. Birleşen Ştatlaryň harbylary odal fitneçileriň bu ýerde Amerikan güýçlerini oka tutanlygyny aýdypdylar. Президент Александр Лукашенко Белорусса Орсетин Харуик Хога базасының дөрөтүлмөк планларынын өзүнүн хабарсыздыгын айтты. Бирок азыркы фурсатта база керек деп Лукашенко 6 октябрда айтты. Мен оппозициянын Рус Хога базасынын курулганы барада кыйкылыгын эстерин. Мен ул барды хисат билен мок деп Белорус президенти 500 чемес оппозиция активисти Минск шаһарынын меркезинде шейле базанын дөрөтүлмөгүнө каршы протест курнаанын 2 күн соң айтты. Орсетин президенти Владимир Путин Сентябрьде хөкмөтүн Хога базасын курмак барада шертнама баарлашмагына ыраазылык көрүптү ва бул маселеде Беларусь менен кепилешиктерге башлама буйрупту. Урматтуу тыңдоочулар, сиз көн эфирде кабарларды тыңдадыңыз. Олор сизге жоксуна аны курган жетирди биз кепилешиктерди дагам эттирярбыз. Азаттыктын толкундарынан айрылмаң.